Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο web radio του ΠΑΜΕ.
Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκπρόσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε κι εσύ συνέλαβες με ένα αρώμα τυχαίο. Μα τα τριαντάφυλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε. Χαράματα να σκοτωθούν σε ένα προχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Ποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε. Φτηνά και με σπρώξε γελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή. Όσο αξίζει μια βραδινιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Με κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είναι σωστός, μη μου το πεις. Απόψε πότισα τις ρίζες που ονειρεύτηκες και τους καρπούς που εγκυμονούσε η τροχιά σου. Κύρα δεν βρήκα μουσική που να σου άξιζε, πόνο στη γένα προσκυνώ την αρχοντιά σου. Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας να είναι πολύ αργά για να τη διορθώσω. Και στα ρουθούνια του ουρανού θα μπω ουρλιάζοντας τη μύτη του πριν ξεψυχήσω να ματώσω.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα. Όπως τα καταλάβατε πολύ από το εισαγωγικό τραγούδι που ήταν με τίτλο «Γυναίκα» του Χρήσου Διβαίου, η σημερινή εκπομπή έχει μια σημαντικότατη, θα μπορούσα να πω, ιδιαιτερότητα. καθώς με αφορμή την επερχόμενη γιορτή της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, θα μπούμε στην ουσία του γενικού ζητήματος, γιατί κοντεύει να πάρει τελείως εμπορικό χαρακτήρα, γιορτάζοντας την λες και είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Στα μικρόφωνα είμαι εγώ, ο Δημήτρης Οτόλος, μέλος του Συλλόγου Εμπορικών Υπαλλήλων Αθήνας, και μαζί μου είναι Μαρία Νικολουδάκη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμπορικών Υπαλλήλων Αθήνας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε λοιπόν μια ουσιαστική αναφορά στο ζήτημα, στο γυναικείο ζήτημα, όπως το αναφέρουμε, που ουσιαστικά δεν θα διαχωρίζουμε σε τίποτα τη γυναίκα από μια εργαζόμενη γυναίκα. Ξεκινώντας λοιπόν με τα νέα του κλάδου μας, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη συνάδελφο από τα Practiker, την Πόπη Τιβρετού, γιατί στα Practiker υπάρχει μια κατ' εξακολούθηση αντεργατική συμπεριφορά μέσα από κινήσεις και μεθοδεύσεις του εργοδότη ενάντια των εργαζομένων. Υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με την Πόπη όμως για να μπορεί να είναι λίγο, να μας τα κάνει και πιο σαφή τα θέματα που σχετίζονται με το Practiker από τη δική της την πλευρά, από μέσα. Πόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου με αφορμή τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Practiker και συγκεκριμένα με 17 συναδέλφους σου πανελλαδικά. Βέβαια αυτό δεν έχει έρθει ως σε καιρό ενεθρία. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία αντεργατικών γενικότερα κινήσεων σε σχέση με τους εργαζομένους όλο αυτό το διάστημα, και αν δεν κάνω λάθος δεν είναι μόνο και φετινό στα Practiker. Μπορείς να μας δώσεις έτσι μια γενικότερη εικόνα?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Δεν έχει έρθει κατευθείαν, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πέρυσι, για να πούμε, τον Ιανουάριο, η εταιρεία Practiker προχώρησε σε μειώσεις μισθών 7% σε όλο το προσωπικό. Κάποιοι συνάδελφοι υπέγραψαν τις καινούργιες συμβάσεις, όμως οι περισσότεροι δεν υπέγραψαν. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία προχώρησε σε μείωση μισθών όλων των εργαζομένων, είτε υπέγραψαν είτε όχι. Από τότε τα εκαθαριστικά που μας δίνει η εταιρεία λένε πάνω συμφωνημένος μισθός και δεν αναγράφουν τα επιδόματα πολυετίας, γάμου, ταμείου και άλλα. Συμφωνημένος μισθός με ποιον? Εμείς δεν συμφωνήσαμε και το πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ για τέτοιους μισθούς. Η εταιρεία πιστεύω ότι πάτησε πάνω στην απόφαση πέρυσι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που το 2012, όπως γνωρίζουμε, υπέγραψε μειώσεις μισθών 7 με 17% στο εμπόριο. Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, που αποτίζεται από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε τη μείωση αυτή. Αντίθετα, η παράταξη της ΔΑΣ, που ανήκει στη δύναμη του ΠΑΜΕ, καταψήφισε την πρόταση αυτή. Από εκεί καταλαβαίνουμε, πιστεύω, ποιες παρατάξεις παλεύουν για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και ποιες παρατάξεις στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Προχωρώντας λοιπόν και φτάνοντας στο σήμερα, η εταιρεία πριν από 20 μέρες επέλεξε 17 άτομα πανελλαδικά, τα οποία ενώ είχαν μεικτό μισθό 1.300 έως 1.400 ευρώ, δεν είναι όμως μεγάλος μισθός, γιατί μιλάμε για συναδέλφους που είχαν πάνω από 15-20 χρόνια στην εταιρεία και φυσικά είχαν και δουλέψει και σε άλλες εταιρείες πριν από το Practiker. Μιλάμε για συναδέλφους που πολλοί από αυτούς θέλανε 1 με 3 χρόνια να βγουν στη σύνταξη. Αποφάσισε λοιπόν να τους μειώσει τους μισθούς από 200 και ίσως και σε κάποιους 300 ευρώ, τους είπε. Οι περισσότεροι δεν υπέγραψαν. Ένας υπέγραψε και μία συνάδελφος από το κατάστημα του Ταύρου έφυγε από την εταιρεία φοβισμένη, τέλος πάντων, τα λεφτά της και τα σχετικά που λέμε. Στους συναδέλφους όμως που πάλι και πάλι δεν υπέγραψαν, ανακοινώθηκε ότι ο μισθός τους ήδη θα μειωθεί σταδιακά 100 ευρώ το μήνα Μάρτιο και άλλα 100 τον μήνα Ιούνιο, χωρίς οι ίδιοι να υπογράψουν ή να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Πάλι η εταιρεία δηλαδή βλέπουμε ότι προβαίνει, παρόλο ότι δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, σε αυτές τις αποφάσεις που παίρνει η ίδια. Ήδη η εταιρεία έστειλε στους συναδέλφους τα πρώτα εξώδικα και αναμένονται και τα υπόλοιπα εξώδικα, στα οποία τους λέει ότι ο μισθός τους θα μειωθεί σταδιακά τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Ιούνιο. Φυσικά η εταιρεία γιατί έκανε αυτές τις καινούργιες μειώσεις, εδώ θα πρέπει να δούμε. Πάτησε πάνω στο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, ούτε κλαδική ούτε επιχειρησιακή. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει η εταιρεία ότι θα σταματήσει συνεργασία με τους προμηθευτές που αυτοί δούλευαν full time μες στα καταστήματα, δηλαδή 8 ώρα. Mm-hmm. Οι προμηθευτές αυτή τη στιγμή τους θεωρούμε συναδέλφους. Βοηθούσαν στο να μπαίνουν στα πράγματα τα ράφια, βοηθούσαν και στο να εξυπηρετούν κόσμο, που σημαίνει ότι αν από όλα τα πράκτικερ σταματήσουν αυτοί που θεωρούμε εμείς συνάδελφοι, άσχετα αν είναι από άλλες εταιρείες, προμηθευτές, αν σταματήσουν τη δουλειά, καταλαβαίνετε ότι η εντατικοποίηση που ήδη σπάει κόκαλα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέσα στους χώρους εργασίας και πώς πρέπει να δουλεύουν εκεί μέσα οι συνάδελφοι.
Άρα ουσιαστικά πέραν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στοχεύονται καταρχήν οι 17. Αυτοί οι συνάδελφοί σας, λόγω της πολυετίας και με όλους αυτούς τους αντεργατικούς νόμους που έχουν περάσει, ίσως για την πρόσληψη νεότερων με χαμηλότερη ηλικία για να πληρώνονται πολύ νωρίτερα, πολύ λιγότερα μάλλον. Παρόλα αυτά όμως, με το πλαίσιο το οποίο παρουσιάζεις, ότι δεν είναι μόνο σε αυτούς τους συναδέλφους σου, αλλά είναι συνολικά στους συναδέλφους, εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Μπροστά σε αυτή την επίθεση από τον εργοδότη, από την εργοδοσία, ποιος είναι ο δρόμος που οι εργαζόμενοι θα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθήσουν?
Ακριβώς. Κοίταξε να δεις, το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή δουλεύει και με προγράμματα voucher και προγράμματα ESPA. Όλοι γνωρίζουμε τι προγράμματα είναι αυτά. Και η εταιρεία έχει μεγάλα κέρδη. Ήδη ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κατάστημα στα Σπάτα. Που τι σημαίνει αυτό? Για να ανοίξει σε μια τέτοια περίοδο κατάστημα, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλα κέρδη. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν συμφωνούμε με όλα αυτά, σε όλα τα πράκτικερ. Υπάρχει από τους περισσότερους εργαζόμενους ομόφωνη γνώμη. Προς το παρόν βρισκόμαστε και θα γίνουν και σε κάποιες στις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας θα γίνουν παρεμβάσεις. Ήδη βρίσκεται και ένα δικαστήριο από πέρσι από συναδέλφους που έφαγαν τη μείωση μισθού και έχουν κάνει δικαστήριο στην εταιρεία. Ήδη οι συνάδελφοι 17 ετοιμάζονται και αυτοί με παρεμβάσεις επιθεωρήσεις εργασίας, αυτό που είπαμε. Και το θέμα είναι τώρα ότι θα πρέπει να δουν οι συνάδελφοι όλοι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς είναι να παλέψουμε για υπογραφή κλαδικής σύμβασης που να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων και να υποχρεώνονται οι εργοδότες όμως να την εφαρμόζουν. Κλαδική σύμβαση με θεσμικά δικαιώματα και αιτήματα για όλους. Ασφαλιστικά δικαιώματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας, να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους, με ωράριο εργασίας 48 ώρο πενθήμερο και βασικά αυτό που λέμε και νομοθετική κατοχύρωση Κυριακής αργίας. Και όλα αυτά πώς μπορούμε να τα πετύχουμε, γιατί οι συνάδελφοι μέσα στα πράκτικερ ήδη έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, μόνο συσπηρωμένοι, οργανωμένοι και παλεύοντας για αυτά τα δικαιώματα. Γιατί μόνο με τους αγώνες κερδίζουμε.
Πόπη, επειδή τυχαίνει να σε γνωρίζω και προσωπικά, να σε ρωτήσω πόσες φορές έως τώρα έχεις απολυθεί λόγω της συνδικαλιστικής σου δράσης?
Προς το παρόν δεν έχω απολυθεί. Προς το παρόν όμως έχω φάει γύρω στα 5 εξώδικα και καμιά 7-8 επιπλήξεις από την εταιρεία. Μάλιστα. Για τη συνδικαλιστική μου δράση, αλλά και για αυτά που υπερασπίζομαι μέσα στο χώρο εργασίας. Έχω φάει εξώδικα δηλαδή.
Και είσαι μόνη σου όταν διεκδικείς?
Δεν άκουσα τι.
Και είσαι μόνη σου όταν διεκδικείς?
Όχι. Δεν διεκδικώ μόνη μου. Εντάξει, υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή στα πράκτικερ. Και κοντά στο κλαδικό σωματείο και κοντά στο επιχειρησιακό και παλεύουν μαζί μας. Και εργαζόμενοι που βγαίνουν έξω σε απεργίες, που διεκδικούν, είναι πολλοί οι εργαζόμενοι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Από το χώρο εργασίας μου φυσικά, σαν κλαδικό σωματείο και τα λοιπά, είμαι εγώ και εντάξει, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, είναι πολλοί εργαζόμενοι που είναι δίπλα μας και εργονίζονται μαζί μας.
Άρα ουσιαστικά το βασικότερο που πρέπει να περάσουμε είναι ότι σε συνεργασία με το κλαδικό σωματείο και το επιχειρησιακό σωματείο, οι διεκδικήσεις μπορούν να πάρουν πραγματικά ουσιαστικό νόημα, προσδοκώντας είτε ανακτήσεις είτε καινούργιες κατακτήσεις επάνω σε δικαιώματα των εργαζομένων. Σωστά?
Ακριβώς έτσι είναι. Και εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ανοργάνωτοι και με σταυρωμένα τα χέρια. Γιατί η αντεργατική επίθεση γίνεται συνεχώς πιο επικίνδυνη. Γι' αυτό πρέπει πιο μαζικά, πιο δυνατά να παλεύουμε. Και η εμπειρία του εργατικού κινήματος αυτό δείχνει, ότι με την πάλη και την οργάνωση κατακτήθηκαν δικαιώματα. Και μαζί με το κλαδικό μας και το επιχειρησιακό μας σωματείο σε κάθε χώρο εργασίας, πάμε μπροστά και παλεύουμε.
Πόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στους αγώνες.
Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Αυτά που μας είπε η Πόπη είναι πολύ σημαντικά και φυσικά τα συναντάμε σε κάθε χώρο δουλειάς, την επίθεση.
Αν βγάλεις την επωνυμία, είναι παντού τα ίδια.
Και φυσικά να ξέρεις ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει η εργοδοσία εναντίον των δικαιωμάτων εργαζομένων σε κάθε μεγάλο χώρο στο κλάδο του εμπορίου, είναι μέτρα που έχουν ψηφιστεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και τώρα και με τη νέα κυβέρνηση. Αφού φυσικά, να μην ξεχάσουμε να πούμε στους ακροατές μας, ότι την προηγούμενη εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν δηλαδή διαδικασίες της νέας συμφωνίας και της απόφασης που πάρθηκε στο πλαίσιο του Eurogroup.
Αυτό που δεν είναι μνημόνιο.
Ναι, μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΝΤ.
Και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή την Τρόικα.
Ναι, που στην ουσία αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα των μνημονίων και όπως είπες και των εφαρμοστικών νόμων της προηγούμενης περίοδου. Άρα... Είναι μνημόνιο στην ουσία.
Ναι, αλλά από αριστερή κυβέρνηση.
Ναι, εντάξει. Ωραία. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης.
Ναι, κοίτα τώρα που το αναφέρεις, η αλήθεια είναι ότι το μικρό του δεν είναι Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έτσι μου δίνεις μια ωραία πάσα να πούμε και να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη το απόγευμα στις 26 Φεβρουαρίου έγινε μια παρέμβαση και συνάντηση των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων εργαζομένων στο εμπόριο και σωματείων αυτοπροσχολουμένων με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Σταθάκη. Καταθέτοντας, υπουργός αριστερής κυβέρνησης είναι, έτσι ξαναθυμίζω λίγο, καταθέτοντας το αίτημά τους, που είναι η κυριακή υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα, για όλο το χρόνο, δηλαδή ουσιαστικά την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Να θυμίσουμε ότι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν ακόμα γίνει η κυβέρνηση, στα σωματεία του ανέφερε το λεγόμενο «ποτέ την Κυριακή». Οφείλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι η απάντηση του κυρίου Σταθάκη στο «ποτέ την Κυριακή» είναι ότι πλέον το «ποτέ» μπορεί να περιγράφεται μόνο με το 5. Μας είπε ότι το 7 μπορούμε να το κάνουμε, να αφαιρέσουμε και 2 και να το κάνουμε μόνο 5 Κυριακές το χρόνο. Εμείς βέβαια ήμασταν επίμονοι και πολύ σαφείς, αν δεν κάνω λάθος, το αίτημά μας, που ήταν περί της νομοθετικής κατοχήρωσης της Κυριακής αργίας. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να διαβάσω λίγο γρήγορα το υπόμνημο το οποίο κατατέθηκε στον Υπουργό. Το υπόμνημα λέει: «Κύριε Υπουργέ, τα κάτωθη κλαδικά σωματεία και επιχειρησιακά σωματεία εμπόρου υπαλλήλων, όπως και σωματεία αυτοαπασχολούμενων στο εμπόριο, σας καταθέτουμε υπόμνημα με τη θέση μας για την κυριακάτικη αργία. Η κατάργηση της κυριακής αργίας σε συνδυασμό με την εκπεριτροπή σε εργασία, τον ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας, το σπαστό ωράριο, το ωρομίσθιο, τη μερική απασχόληση, οδήγησε εκατοντάδες εργαζομένους σε εξαθλίωση με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στην οικογενειακή τους ζωή, στην προσωπική τους ζωή, στο δικαίωμα να έχουμε ελεύθερο χρόνο για μας, για τα παιδιά μας, για την ξεκούρασή μας, για τη στοιχειώδη αναπαραγωγή της εργατικής μας δύναμης. Η κατάργηση της κυριακής αργίας δεν αύξησε το εισόδημα των εμποροϋπαλλήλων. Εκατοντάδες οι απλήρωτοι εμποροϋπάλληλοι, όσοι έχουν δουλέψει ατελείωτες, απλήρωτες υπερορίες ρεπό, δεν δημιούργησε θέσεις εργασίας. Αντίθετα, ο κλάδος του εμπορίου είναι ο δεύτερος κλάδος μετά τις κατασκευές σε απώλειες θέσεων εργασίας. Δεν τόνωσε την αγοραστική δύναμη και δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές, σε εισαγωγικά, που είμαστε εμείς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι υποαπασχολούμενοι, άνεργοι, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι που έχουμε υποστεί τη φορολογιστία, τα χαράτσια, τη δραματική μείωση του εισοδήματός μας. Η κατάργηση της κυριακής αργίας έφερε και τις λευκές νύχτες που διοργανώνουν δήμοι ανά περιοχές σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εμπορικούς συλλόγους, υποχρεώνοντας τους εμποροϋπαλλήλους να δουλεύουν μέχρι τα χαράματα. Η μόνη ωφελημένη από την κατάργηση της κυριακής αργίας είναι τα πολυκαταστήματα που ανοίγουν και λειτουργούν, πατώντας πάνω στην αρχή του λεγόμενου ελεύθερου ανταγωνισμού που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνει και υπερασπίζεται, και υλοποιεί με ταχύτατους ρυθμούς η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, τον αφανισμό των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών καταστημάτων. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, των κάτωθεν σωματείων, 19 είναι στον αριθμό, που είναι η κατάργηση του νόμου λειτουργίας των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο, Κυριακή υποχρεωτική αργία για όλες τις Κυριακές του χρόνου, για όλα τα καταστήματα, δηλαδή νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας. Και κλείνει το υπόμνημα στον Υπουργό, η Κυριακή ανήκει σε εμάς και τις οικογένειές μας. Τονίζω και χαρακτηρίζω ότι είναι 19 τα σωματεία στην Αττική που υπέγραφαν το συγκεκριμένο.
Και έχει βγει και δελτίο υπόμνημα. Τύπου.
Έτσι. Υπάρχει δελτίο τύπου ακριβώς σε σχέση με αυτή, με αυτό το υπόμνημα. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά και ένα κάλεσμα. Ζητάμε τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων του κλάδου για τη συλλογή υπογραφών στο σχετικό αίτημα περί της νομοθετικής κατοχύρωσης της Κυριακής Αργίας, όπου ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας προτίθεται με πρωτοβουλία του να κατεβάσει στη Βουλή προς ψήφιση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε μια μουσική ανάσα.
Εννοείται.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνάσο ξεκίνησα για να δοκιμαστώ, κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέκτους καιρούς κι αποκτήσα το μύθο μου μες στο χάσμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άγριους και υγρούς. Μέναν Μαριά, νικήμα από τρέλη γενιά, πίσω του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Έφεσο δεν ήμουν ποτέ, δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχοί γειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής, δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια αναμνήσια τυχής. Από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι τυχαίο. Είναι η Μαριάνθη των Ανέμων από τη Χαρίς Αλεξίου σε ένα έργο του Χατζηδάκη, ο οποίος Χατζηδάκης σε αυτό το μεγάλο του έργο έχει πλείστες αναφορές στις γυναίκες. Με αφορμή αυτό θα συνδέσω ένα απόφθεγμα του Μάρξ. Έλεγε ο Μάρξ, η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από την κοινωνική θέση του ωραίου φίλου, συμπεριλαμβανομένων και των άσχημων γυναικών. Με αφορμή λοιπόν αυτό θέλω να σταθώ στο εξής. Οι γυναίκες για εμάς δεν συνιστούν ούτε τάξη ούτε ένα ενιαίο στρώμα. Ανήκουν στην εργατική τάξη και είναι εκμεταλλευόμενες όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Διαχωριζόμαστε από φεμινιστικά κινήματα με αταξικό πλαίσιο που κάνει προσέγγιση καριέρας, δηλαδή το πώς θα κατακτηθούν περισσότερες διευθυντικές θέσεις, ή την ανέλυξή τους σε αυτές και όχι στη βάση του ζητήματος που είναι η θέση της στο εκμεταλλευτικό σύστημα και μάλιστα με ένα ρόλο που είναι διπλός, και εργαζόμενη και μητέρα. Με τις παραπάνω ανούσιες προσεγγίσεις από κάποια κινήματα κρύβεται ο ταξικός χαρακτήρας του συστήματος. Το μαζικό κίνημα και η κοινωνική συμμαχία προσεγγίζει το πρόβλημα με βάση το συνολικό του, το ζήτημα αυτό με βάση το συνολικό του πρόβλημα. Ότι δηλαδή η γυναική ανισοτιμία είναι συνυφασμένη με το ταξικό πρόβλημα, με τη ρίζα της εκμετάλλευσης στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Αυτή είναι η πηγή των δεινών γυναικών και ανδρών εργαζομένων. Δεν μπορεί να υπάρξει ισοτιμία στον καπιταλισμό. Αντίθετα, η γυναικεία ανισοτιμία αξιοποιείται για να απομιζά περισσότερα κέρδη το κεφάλαιο. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά και σε βάθος πώς εξειδικεύεται η πολιτική της αστικής τάξης στις γυναίκες και ιδιαίτερα στις μισθωτές.
Και με σύνθημα διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει και μας στερούν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυβέρνηση, που γύρω από αυτό η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος σχεδιάζει τις πρωτοβουλίες της μπροστά στην 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Mm-hmm. Το υιοθετούμε κι εμείς και προχωράμε. Και με αφορμή λοιπόν αυτό, έχουμε μαζί μας καλεσμένη την Αναστασία Δήμου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αναστασία.
Καλησπέρα.
Η οποία είναι εργαζόμενη στα σούπερ μάρκετ Lidl. Είναι μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και αντιπρόεδρος του Επιχειρησικού Σωματείου των Lidl. Αναστασία, στα Lidl εργάζονται αρκετές γυναίκες, έτσι δεν είναι?
Η πλειοψηφία των καταστημάτων είναι γυναίκες.
Και έχει μεγάλη σημασία που και η πλειοψηφία δηλαδή των καταστημάτων στον χώρο του εμπορίου είναι γυναίκες και νέοι εργαζόμενοι. Θα θέλαμε να μας πεις και να καταθέσεις εδώ και την εμπειρία σου, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας?
Οι συνθήκες εργασίας είναι πιο χειρότερες και από πέρυσι και από πρόπερσι. Δηλαδή, είναι η εντατικοποίηση, είναι τα βάρη που σηκώνουμε, είναι μέσα στους βούνους που προσθέθηκαν μέσα στα καταστήματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, συνθήκες εργασίας δηλαδή. Υπάρχουν λιποθυμίες, υπάρχουν επαγγελματικές ασθένειες, από τα βάρη βέβαια που σηκώνει οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν λιποθυμίες εκεί και ιδιαίτερα μέσα στους φούρνους, μυοσκελετικές ασθένειες. Είναι πολύ δηλαδή επεβεβαρημένη δηλαδή η κατάσταση.
Θες να μας πεις λοιπόν ότι κάποια ψυγεία ή και φούρνοι τέλος πάντων που δουλεύουν μέσα στα καταστήματα, ναι μεν υπάρχουν υποτίθεται για να εξυπηρετούν χωρίς τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προστασίας για τον εργαζόμενο αυτό.
Ναι, υπάρχουν πολύ από αυτά.
Έχει να κάνει με την εντατικοποίηση προφανώς.
Αυτό είναι το κυριότερο. Εντατικοποίηση με το ίδιο το προσωπικό, με αυτό που υπάρχει το υπάρχουν, να κάνουν όλες τις δουλειές. Ταμείο, βάλιμα, φούρνο.
Άρα η εργαζόμενη γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες.
Έχει να αντιμετωπίσει, που βέβαια εδώ δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσει τη δουλειά της μόνο, γιατί έχει και ένα διπλό ρόλο η γυναίκα, να ξέρετε, και στην εργασία της. Αλλά αυτό επιβαρύνεται βέβαια και με το νοικοκυριό, την ανατροφή των παιδιών, τη φροντίδα ηλικιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, που αποτελεί για την πλειοψηφία των γυναικών ένα δεύτερο 8ωρο εργασίας.
Mm-hmm. Αναστασία, έχεις παιδιά?
Βεβαίως, έχω δύο. Ναι, είναι μεγάλα. Λοιπόν, η επιβάρυνση της υγείας και των εμποροϋπαλλήλων, όπως και σε άλλες ειδικότητες, δεν είναι αναπόφευκτη, ούτε είναι ατομική ευθύνη των εργαζομένων. Χρειάζεται εδώ να γίνει συνείδηση ότι η προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι εργοδοτική ευθύνη. Τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν και είναι αποτελεσματικά, οι εργοδότες θα θεωρούν περιττά έξοδα. Εμπόδιο βέβαια και στην κερδοφορία τους, εμπόδιο και στην ανταγωνιστικότητα. Οι αναδιορθώσεις βέβαια που προωθεί αυτό που λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες και πριν τα μνημόνια και μετά, έχουν στόχο να γίνουν πιο φθηνοί και ευέλικτοι οι εργαζόμενοι. Και βέβαια έρχονται να πολλαπλασιάσουν τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ελαστικές σχέσεις και τα ωράρια εργασίας. Δηλαδή πηγαίνεις το πρωί και δεν ξέρεις τι ώρα θα πας σπίτι σου. Δηλαδή εδώ το τελευταίο διάστημα αυτό γίνεται και στα Lidl. Που αυτός είναι συνδεδεμένοι με την επιβάρυνση της υγείας. Την αύξηση τόσο των δικτών συχνότητας, της βαρύτητας, των εργατικών ατυχημάτων, όσο και των επαγγελματικών ασθένειων που πούμε και πριν. Πρόκειται για τις σχέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται όχι μόνο τη διέλυση, που αυτό είναι πολύ βασικό να το πούμε, και του ελεύθερου χρόνου για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η εντατικοποίηση της δουλειάς, αλλά και με την ανασφάλεια των εργαζομένων που συχνά εναλλάσσουν αυτές τις θέσεις εργασίας με την ανεργία και την αποσχόληση.
Αναστασία, να σε ρωτήσω λίγο. Έτσι όπως μου τα περιγράφεις, καταρχήν κάποια στιγμή που βρέθηκα εγώ έτσι χάρη μιας εξόρμησης σε ένα κατάστημα Lidl, η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να βρούμε λίγο τους εργαζομένους για να συζητήσουμε μαζί τους. Ήταν ένα τεράστιο κατάστημα, υπήρχαν τρεις υπάλληλοι, ήταν μόνο το κατάστημα το οποίο επισκέφθηκα ή γενικά συμβαίνει αυτό?
Όχι, υπάρχουν και χειρότερα κατάστημα. Okay. Δηλαδή αυτό που και εμείς μας προβληματίζει όταν κάνουμε περιοδίες, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό, δηλαδή η κάθε βάρδια είναι από ένα άτομο και ο υπεύθυνος.
Άρα ουσιαστικά όλο το μαγαζί το φέρνετε βόλτα ο ένας, δύο ή τρεις εργαζόμενοι.
Αυτό που σου είπα και πριν, η εντατικοποίηση που τα κάνεις όλα.
Μετά τη δουλειά τι κάνεις? Ποιες είναι οι αντοχές, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία σου, δηλαδή ακόμα και ο ψυχολογικός παράγοντας. Σε ποια κατάσταση, δηλαδή ποιες είναι οι συνέπειες μετά τη δουλειά σου, η κούραση, η οικογένειά σου, ο προσωπικός σου χρόνος που πήγε?
Δεν υπάρχει. Και να θέλω δηλαδή και αυτό, και να θέλω δηλαδή να. Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί αυτό που σου είπα και πριν, υπάρχει ο ρόλος της γυναίκας είναι και ένας δεύτερος ρόλος μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή να πας σπίτι, να μαγειρέψεις, να φροντίσεις τα παιδιά σου. Και εκεί βέβαια θέλω να σταθώ και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή δεν μπορεί και η εργαζόμενη γυναίκα να συνδυάσει αυτό, γιατί δεν υπάρχει χρόνο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε όσον αφορά, το είπες και πριν, το ζήτημα της μητρότητας. Και έχει να κάνει και με το διπλό ρόλο, όπως προανέφερες, της γυναίκας. Η μητρότητα είναι μια βιολογική και κοινωνική διαδικασία, που δεν αφορά βέβαια μια χρονική περίοδο πριν και μετά τη γέννα, δηλαδή την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, αλλά αφορά, όπως καταλαβαίνω, ολόκληρη τη γενετήσια περίοδο της γυναίκας και όχι μόνο. Θα ήθελα να μας πεις, εάν από την εργοδοσία και με δική σου δηλαδή εμπειρία και στο κατάστημά σου υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τη μητρότητα. Γιατί σε ρωτάω, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορά, έχουν καταργηθεί οι νόμοι που προστατεύουν τη μητρότητα. Κάνω λάθος? Ας πούμε και εμείς σαν σωματείο παλεύουμε και λέμε επαναφορά του επιδόματος μητρότητας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια γυναίκα να υπάρχει μια τέτοια προστασία? Και να κλείσω με κάτι, ένα παράδειγμα, δηλαδή και από άλλους χώρους. Το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα στα Μιγκάτο για την απόλυση μιας εγκύου εργαζομένης. Ναι, που το σωματείο μας φυσικά μαζί, δηλαδή με τη θέληση της συναδέλφης σας, κινητοποιήθηκε και πήραμε πίσω αυτή την απόλυση. Άλλα παραδείγματα είναι ότι στον όμιλο Inditex έχουμε πληροφορίες από εργαζόμενες. Ο όμιλος Inditex, να αναφέρουμε ότι έχει τα Zara, τα Pull&Bear, Stradivarius, αυτές ας πούμε τις αλυσίδες καταστημάτων. Από καταγγελίες εργαζομένων γυναικών υπάρχει το εξής, ότι σε συνεντεύξεις για να προσλάβουν μια εργαζόμενη τις ρωτάνε και όλα σαν έχουν σκοπό να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια.
Όχι.
Και το πότε?
Όχι, εμείς ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Απλά θέλω να αναφέρω αυτό που είπες τώρα για που θέλουν και οι γυναίκες να κάνουν παιδιά. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν εργαζόμενες που ήταν και έγκυες και ήταν στο χώρο δουλειάς. Κάνουν αποβολές λόγω τα βάρη. Λόγω που ήταν μέσα στο ψυγείο και βάζανε.
Το ανθυγινό συνθήκων εργασίας,
ναι,
δηλαδή.
Βεβαίως. Προσπαθούν κάποιοι νέες εργαζόμενες να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν. Δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο και μας είπαν ότι λόγω αυτής της δουλειάς που κάνετε δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Δηλαδή έχουμε και αυτή την εικόνα. Φαντάσου δηλαδή πόσο επιβαρύνει αυτό που είπαμε και πιο πριν.
Και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συνδέονται όλα αυτά και με τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
Ναι, αυτό το πλαίσιο.
Έτσι.
Που...
Γιατί το αναφέρω, θα πεις και εσύ, γιατί στο όνομα της μητρότητας, της προστασίας της μητρότητας, αλλά και της λεγόμενης ισότητας των δύο φύλων, έχουν καταργηθεί όσα θετικά μέτρα είχαν απομείνει υπέρ των εργαζόμενων γυναικών και ειδικά των εργαζόμενων μητέρων. Δηλαδή, που παίζουν ρόλο για την προστασία της μητρότητας. Η προώρη συνταξιοδότηση των εργαζόμενων μητέρων με ανήλικο παιδί που άρχισαν να δουλεύουν από το 1983 έως το 1992. Έτσι, με το παλιό καθεστώς, την προηγούμενη νομοθεσία προβλεπόταν πλήρης σύνταξη στα 55 χρόνια. Έτσι.
Ναι, έχεις δίκιο. Κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν, εμείς και σαν Σωματείο Εργαζομένων Λίδ, καλούμε και εμείς τις γυναίκες που πλειοψηφία, όπως είπε και πριν, στα καταστήματα Λίδ, να μην συμβιβαστούν με τις απώλειες των κατακτήσεων που τους αφαίρεσαν, δηλαδή, αυτό που λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Να μην δεχτούν τη ζωή με ψίχουλα, αλλά να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Το πλαίσιο των διεκδικήσεων, με μια σειρά βέβαια αιτημάτων, είναι αυτό που λέει και το πλαίσιο και του ΠΑΜΕ και αυτό που βάζει μπροστά μας που έχουμε τη συλλογική σύμβαση της κλαδικής του εμπορίου, αυτό που λέμε. Όπως πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, επαναφορά της πενταετούς διαφοράς στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και στα 60 για τους άντρες, να καταργηθούν οι νόμοι που προωθούν και ενισχύουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μέτρα αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου μητρότητας, επαναχορήγηση του επιδόματος τοκετού σε όλες τις γυναίκες και των επιδομάτων, όπως και, στο χώρο του ΑΜΕΑ, χρονικές πάσχοντες, πολύτεχνες γυναίκες, κρατικός γιατρός στους χώρους δουλειάς, να παίρνονται πραγματικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αποκλειστικά δωρεάν υγεία και πρόνοιας.
Καταρχήν εδώ, επειδή είσαστε δύο γυναίκες, έτσι,
είμαστε
πλειοψηφία. Λοιπόν, καταρχήν το έψαχνα το σύνορα και το βρήκα. Να αναφέρω ένα στοιχείο σχετικά με την υπογεννητικότητα την οποία ανέφερες. Το 1965 αποτελούσαν περίπου το 4% τα υπογόνιμα ζευγάρια. Συγγνώμη, το 1982 έφτασαν το 10% και σήμερα το 16%. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και γενικότερα τους όρους εργασίας και ζωής, ενώ στα μεγαλύτερα ζευγάρια προτίθεται και ο παράγοντας της ηλικίας λόγω αναβολής της τεκνοποιίας, κυρίως από δυσκολίες στη δουλειά. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι λόγοι δεν είναι προσωπικοί, αλλά είναι κοινωνικοί.
Έτσι.
Και εν κατακλείδη, πριν προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πω το εξής. Επιβεβαιώνω και τις δυο σας σε ό,τι είπατε. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά, ένα 3,5 και ένα 2,5. Και ειλικρινά, το διπλό ρόλο, θα μπορούσα να πω και τριπλό και τετραπλό ρόλο κτλ. Της γυναίκας σε αυτή την κοινωνία τον βιώνω δυστυχώς μέσα από την ίδια μου τη σύζυγο. Όπου χωρίς εκείνη, πραγματικά δεν ξέρω αν όσο εύκολα θα ήταν τα πράγματα, αλλά ειλικρινά όλη αυτή η ένταση η οποία βιώνει στην καθημερινότητα κτλ. Ξεκινάει από τα ίδια τα ζητήματα υγείας και φτάνει στην κοινωνική της θέση, έτσι, στην καθημερινότητά της. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με ακόμα ένα τραγούδι. Τώρα η πρότασή μας είναι η Αθανασία από τη Δήμητρα Γαλάνη, πάλι από έργο του Χατζηδάκη, με μία από τις ποικίλες αναφορές στις γυναίκες.
Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' έρθαν καιροί σε πίστεψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Είμαστε και πάλι μαζί. Φυσικά δεν έχουμε αποχαιρετήσει ακόμα την Αναστασία. Αναστασία, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που πιστεύω ότι θα διαφωτίσει και τους ακροατές μας και είναι και πολύ σημαντική, μας απασχολεί και εμάς στο σωματείο. Με όλη αυτή τη συζήτηση διαπίστωσαμε ότι ο ρόλος γυναίκας είναι πολύ δύσκολος, έτσι.
Ναι.
Και λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλο χρόνο που δίνει και ψυχικό και ψυχικά, δηλαδή και σωματικά, από τη μία στο χώρο δουλειάς και μετά έξω από τη δουλειά, έτσι, μεγαλώνοντας το παιδί της, διαπαιδαγώγηση, όλα αυτά. Προφανώς υπάρχει μια μείωση χρόνου, η οποία αντικειμενικά αποτελεί μια δυσκολία σημαντική, ώστε να μπορεί να συσπηρωθεί στο σωματείο της, να παλέψει μαζικά, συλλογικά, να έχει μια θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι. Κοίταξε, εμείς για το επόμενο διάστημα, να ξέρετε κιόλας, εσείς δεν το ξέρετε κιόλας, στις 15 Μάρτιο έχουμε Γενική Συνέλευση του σωματείου μας. Και για το πλαίσιο του ΠΑΜΕ που κατεβάζει την κλαδική σύμβαση του εμπορίου του 2015, όπως και η δικιά μας επιχειρησιακή σύμβαση, που για πρώτη φορά θα το παλέψουμε να υπογραφεί. Τώρα, χρειάζεται βέβαια, για αυτό που μου είπες πριν την ερώτησή σου, χρειάζεται βέβαια να δούμε πώς θα γίνει η καλύτερη οργάνωση και βέβαια ιδίως των γυναικών. Προσπαθώντας βέβαια με την ενίσχυση για να ανέβει βέβαια ο βαθμός οργάνωση των γυναικών σε κάθε τόπο δουλειάς και στο σωματείο, να συσπηρωθούν στο ΠΑΜΕ με προοπτική την αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων για άλλη πολιτική, να γίνει βέβαια η υπόθεση του ΔΣ και το μελών του σωματείου μας, η δουλειά ειδικά για τις γυναίκες, που δηλαδή ειδικά το λέω, δηλαδή είναι πάρα πολύ τα πράγματα άσχημα εκεί με τις γυναίκες και θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη έστω να μπορέσουμε να έχει και κάποια συμμετοχή λίγο πιο από ό,τι έχουμε τώρα.
Να υπάρξει μεγαλύτερη
μεσηκότητα. Ναι, στην οργάνωση του πάλις. Και στο σωματείο και στο σύλλογο γυναικών. Γιατί και στο Σύλλογο Γυναικών, να τους εντάξουμε εκεί.
Και στις γειτονιές να παλέψουν.
Ναι,
και στις γειτονιές, γιατί έχεις να παλέψεις και για παιδικούς σταθμούς, δωρεάν παιδεία, υγεία.
Κέντρα υγείας, τα πάντα, ό,τι έχουν να κάνει με τον περιγύρο μας. Αναστασία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πολύ, ήσουν πολύ διαφωτιστική όσον αφορά το πλαίσιο της εργαζόμενης γυναίκας και της γυναίκας. Τώρα, σχετικά με τα όλα τα παραπάνω ζητήματα που θίχθηκαν, εγώ θα πω ότι είναι πάντα επίκαιρα, καθώς το σύστημα με οποιαδήποτε μορφή παραμένει εκμεταλλευτικό. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, στα πλαίσια των διεκδικήσεών του, καταθέτει σχέδιο για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2015 και με αυτά που προείπαμε ενδεικτικά αναφέρει. Παραδείγματος χάρη, θα το πω πολύ, πολύ ενδεικτικά, αναφορικά καθαρά, υπάρχει το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί. Η πρώτη και κύρια βάση μας είναι το πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο για όλους. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή με αφορμή και το ότι πολλή συζήτηση γίνεται περί του 751 και 751 και 751 για όλους κτλ., θα πρέπει να τονίσουμε ότι στον κλάδο εμπορίου, οι εμποροϋπαλλήλοι, παραδείγματος χάρη, είχαν στην σύμβασή τους υπογεγραμμένα 920 ευρώ. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της επαναφοράς, αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, λοιπόν, υπάρχει η επαναφορά για τους άγαμους στα 920 ευρώ και για τους έγκαμους στα 1012 ευρώ. Επίδομα ταμιακών λανθών 5%, επιμόρφωση εμποροϋπαλλήλων 10% και γενικότερα ένα πλαίσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται, όπως είπαμε και πριν, η μητρότητα, οι συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ σαφές ότι μιλάμε για την κατάργηση της νυχτερινής εργασίας για γυναίκες και πολύ συγκεκριμένα για τις εγγύους. Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, 55 για τους άντρες, 60 για τις γυναίκες.
Συγγνώμη,
55 για τις γυναίκες, 60 για τους άντρες.
Συγγνώμη, διακόπτω.
Ναι.
Φυσικά η μητρότητα είναι. Υπάρχουν άρθρα με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την πρόταση δηλαδή νόμου
ακριβώς,
που καταθέτουμε, που είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου να τη διαβάσει.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Είναι δηλαδή θεματικές θέματα, δηλαδή η μητρότητα, η ασφάλιση, η συνταξιοδότηση που συνδέεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για συνταξιοδότηση στις γυναίκες στα 55, που είναι πολύ σημαντικό λόγω της φύσης και της γυναίκας για μητρότητα, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
Τίποτα δεν είναι στον αέρα.
Τίποτα
όλα
δεν είναι
στον αέρα.
Όλα είναι μελετημένα, όλα έχουν μπει με σχέδιο, όλα έχουν μπει μέσα από μαζικές. Μέσα από την οργάνωση, τέλος πάντων. Οπότε μέσα από εκεί έχει βγει ένα πλαίσιο. Δεν ήρθε από τον αέρα. Από όλους εμάς τους εργαζόμενους που διεκδικούμε για όλους εμάς τους εργαζόμενους.
Είναι μελετημένο με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Για να μην μακρηγορούμε και να κλείσουμε. Είναι βασικά καλό και σε μια επόμενη εκπομπή να κάνουμε και ένα θέμα για το τι είναι Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τι λέτε?
Σωστό. Ναι,
τι είναι αυτό, δηλαδή από τον ουρανό ήρθε και θέλουμε να το απαιτήσουμε να υπάρχει μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Πολύ σωστά.
Και θεματικές που ίσως να διαφωτίσουν και τους εργαζομένους. Να πω κλείνοντας ότι στο πλαίσιο, δηλαδή μπροστά στη γιορτή της γυναίκας και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εξελίσσονται, τη Τρίτη 10 η ώρα το πρωί θα γίνει οργανωμένη περιοδία του Κλαδικού Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων με την ΟΓΕ στο Σκλαβενίδι της Καλυθέας και την Πέμπτη 5.30 ώρα το απόγευμα στο Άττικα.
Μάλιστα.
Και να κλείσουμε.
Λοιπόν, και εγώ προτείνω, λοιπόν, σαν τελευταίο τραγούδι να βάλουμε, είναι όντως το αγαπημένο μου, αλλά για να μπορέσουμε να δηλώσουμε και το χαρακτήρα του ότι μια γυναίκα, πέραν από το ότι μπορεί να είναι και μπροστάρης, μπορεί να είναι και πολύ καλός υποστηριχθής σε έναν άντρα που επίσης είναι μπροστάρης. Οπότε αυτό το τραγούδι είναι το Which Side Are You On, το οποίο ιστορικά να πούμε ότι γράφηκε από τη σύζυγο ενός οικοδόμου πολύ παλιά στο Σικάγο, όπου η αστυνομία έχει κάνει έφοδο στο σπίτι του και αφού τον έχει λιντσάρει προσπαθεί να τον βγάλει και να τον συλλάβει, γιατί πολύ απλά ήταν μέσα στα πλαίσια διεκδίκησης και ψεμία κινητοποίηση που είχε γίνει τότε. Η γυναίκα, λοιπόν, με δάκρυα στα μάτια έγραψε το παρακάτω τραγούδι. Καλό σας βράδυ, ραντεβού στους αγώνες, ψυχή βαθιά.
Καληνύχτα. Thank you.
to you, I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Don't scare.